No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Se oli oikeastaan Reijon toivomus, että olisi viime kerralla jo puhuttu armolahjoista, mutta siinä sitten kävi niin, että puhuttiin ensin Jumalasta ja hänen pyhyydestään. Ja sitten käytiin vähän läpi niitä asioita, että mikä oli se menestys, minkä Jumala antoi siellä niiden Atsusakadun tapahtumien aikana ja niiden jälkeen. Ja sieltä kaikesta huokui esille Jumalan pyhyys. Ja nyt jos me, ja kun me puhumme tänään, jos Herra suo näistä armolahjoista, niin varmasti Jumalan tahto on, että myöskin niiden kautta huokuisi tai tulisi julki Jumalan pyhyys. Sillä onhan kysymys Pyhän Hengen lahjoista. Viimeksi sanoin siitä, että tästä ajasta puuttuu Herran pelko ja semmoinen pyhyyden jano. Ja se voisi sanoa tänä iltana vähän toisilla sanoilla, että jos me janoamme lahjoja, niin meidän tulisi myöskin samalla janota Jumalan pyhyyttä ja Jumalan vanhurskautta. Ne eivät ole asioita, jotka voi irroittaa toisistaan. On kuitenkin niin, että Pyhä Henki jakaa pyhiä lahjoja, jotka kirkastaa Kristusta. Niin kun Pyhän Hengen tehtävä on ottaa Kristuksen omasta, koroittaa tuota jaloa miestä, jaloa ristin miestä, niin samalla tavalla myöskin ne lahjat. Sitten Galatalaiskirje puhuu hengen hedelmästä. Niin totta kai myöskin lahjojen tarkoitus on se, että niiden kautta tulee näkyviin hengen hedelmä. Eli ei voi irroittaa näitä asioita suuresta kokonaisuudesta. Mutta sitten meidän täytyy uskovina muistaa, että on tietysti hyvä, että meillä on hengen lahjojen jano tai nälkä. Niin sitten muistaa, että jos me olemme uskossa ja kun me olemme tänään uskossa, haluan uskoa, että kaikki on tänään täällä uudesti syntyneitä. Niin Raamattu puhuu suurimmasta armolahjasta ja se on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siinä on se perustus, mille aletaan rakentamaan. Sillä tässä ajassa ei ole mitenkään epätavallinen ilmiö, että esimerkiksi minulle saattaa soittaa joku ihminen ja pyytää, että rukoile minun puolestani, että minä saisin vastaanottaa armolahjoja. Ja sitten kun vähän aikaa on keskustellut, niin havahtuu hereille, että eihän tämä ihminen ole vielä uudesti syntynytkään. Ei ole silloin perustaa, mille rakentaa. Eli kaiken perustahan on Jeesuksen koko sovitustyö. Se armon perustus. Ja sieltä sitten lähdetään liikkeelle, kun lähdetään lahjoissa, niin kuin Reijokin sanoi, että ei niitä voi ansaita. Jos me ajatellaan niitä uskovia siellä Efesossa, kun apostolit tuli sinne ja laskivat kätensä heidän päälle, he puhuivat siellä kielillä ja ennustivat, niin eihän heidän elämässään nyt kovin paljon vielä ollut kerinnyt pyhityselämää tapahtua. He olivat vasta uskoon tulleita. Mutta heidät täytettiin Jumalan armolla ja Jumalan armolahjoilla. Eli ei ole siis kysymys bonuksista, joita jaetaan työvuosien perusteella, niin kuin tässä ajassa on aina siellä joku saa tilipussiinsa vähän lisää, kuin vuosia kulunut. Mutta armolahjojen laita ei ole sillä tavalla, vaan Jumala voi antaa niitä aivan vastasyntyneille Jumalan lapsille. Ja apostolisen aikana niitä monta kertaa ilmeni siinä hengen täyteinen yhteydessä, niin siinä näkyy jo muitakin lahjoja kuin kielillä puhumista. Mutta lähdetään tältä perustuksesta, roomalaiskirje 6 ja 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli täältä löytyy se suurin armolahja, iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Jos me ajatellaan sitä uudesti syntymisen tapahtumaa, niin ihmisen henki ikään kuin virkoaa elää elämään. Hän uudesti syntyy elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja siinä uudesti syntymisessä itse asiassa ratkeaa se pelastuskysymys, kun ihminen vastaanottaa pelastajan. Mutta sitten kun puhutaan hengen lahjoista ja hengen täyteydestä, niin sitten onkin kysymys tässä ajassa olevista kysymyksistä. On kysymys työvoitelusta. Eli sen tähden niillä armolahjoilla ei voi ratsastaa sieltä taivaanportista sisälle, vaan on tätä aikaa varten annettuja työvälineitä täyttää lähettäjän tahtoa. Ja se taivaspassi on se, että sinun henkesi on, ja sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon, ja sinä vaellat valkeudessa, seuraat Jeesusta teossa ja totuudessa. Armolahjojen tehtävä on täällä ajassa. Ensinnäkin palvella Kristuksen ruumiissa toinen toisiamme, mutta sitten myöskin, kyllä siellä sielujen voittamisessakin tarvitaan lahjoja. Ei sielläkään, sinnekään Jumala lähetä ihmisiä, seurakunnan jäseniä aseettomina, vaan hän antaa sitä työtä varten lahjat. Siitä on hyvä esimerkki evankelista Filippus, niin kyllä siellä ainakin oli tiedon sana tai joku ilmestys tai mikä se oli, kun hänelle tuli sana, että mene sinne Kaasan autiolle tielle. Ja siellä sitten hoviherra odotti vaunujensa kanssa. Hän luki siellä profeetta Jesajan kirjaa. Ja niin Filippus johti hänet pelastukseen. Hän oli avoin kuulemaan Jumalan äänen. No sitten Filippuksen perhe oli siunattu. Hänellä oli 4 tytärtä, jolla kaikilla oli profetoimisen lahja. Eli siellä oli paljon sitä Jumalan läsnäoloa, paljon lahjoja ja paljon lahjojen käyttöä. Ja käyttöä vartenhan Jumala antaa meille nämä lahjat. Se löytyy tämä palvelemisen ajatus täältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Eli näissä lahjakysymyksissä on Jumalan tahto, että niistä on pois kaikki itsekkyys. Eli ensimmäisen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 10 ja 11. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijuna. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Nyt kun me puhumme hengen lahjoista, niin opetuksellisesti on hyvä tehdä jako kahteen, ettei tule sekaannusta. Raamattu puhuu hengen lahjoista ja puhuu meidän käännöksessä viroista, jotka sitten voitaisiin myöskin kääntää palvelutehtäviksi. Eli on palvelutehtäviä ja on hengen lahjoja. Ja sitten niissä palvelutehtävissä tietysti myöskin toimivat hengen lahjat. Eli on viranhaltijoita, jotka Jumala on kutsunut siihen virkaan. On profeettoja ja on opettajia. Tietysti apostoli mainitaan ensin, että Jumala ensiksi antoi apostoleita, sitten profeettoja, opettajia, evankelistoja, paimenia ja niin edelleen, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli on olemassa palvelutehtävät. Ja sitten se asia, mikä aina hyvin usein menee sekaisin, niin sekaannusta tulee profeetan viran tai profeetan palvelutehtävän ja profetoimisen lahjan välillä. Sana ei sano sillä tavalla, että se, joka profeetoi, että hän on profeetta. Siinä tulee semmoista ansiotonta arvon nousua, kun arvolahjoista kysymys. Ja sitten siinä voi tulla ylpeyttä ja siinä voi tulla monenlaista sekaannusta, jos sekoitetaan profetoimisen lahja ja profeetan virka tai palvelutehtävä keskenään. Se käy ilmi myös muun muassa siitä Raamatun kohdasta, kun tässä mainittiin jo Filippuksen kodista, niin siitä puhutaan siellä apostolien tekojen 21. luvussa, niin siellä puhutaan neljästä Filippuksen tyttärestä, jolla oli profetoimisen lahja, ja sitten siellä puhutaan erikseen profeetta Agabuksesta, joka tuli vierailulle siihen kotiin. Sitten se ilmenee sitten täältä myöskin korinttolaiskirjeestä, myöskin vähän toisessa muodossa, sillä sanotaan, että profeetoista saa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Mutta sitten Paavali sanoi, että minä soisin teidän kaikkien profetoivan toinen toisenne jälkeen. Eli Jumala voisi tänäkin iltana tehdä sen, että täällä kaikki profetoisivat toinen toisensa jälkeen. Mutta jos täällä nyt Jumalan armosta olisi 2 tai 3 profeettaa, niin Jumalan tahto olisi, että niistä 2 tai 3 puhuisi ja muut arvostelisi. Se ei tarkoita sitä, että ollaan arvostelun hengessä, vaan ennen kaikkea siinä puhutaan siitä, että ne toiset profeetat, jos niitä oli siellä alkuseurakunnan päivinä, niin saattoi olla enemmän kuin se 2 tai 3. Jos ne 2 tai 3 puhui, niin ne, ennen kaikkea ne toiset profeetat koetteli sitä sanomaa siellä. Sitten voisi sanoa Hissukseen siellä, istuuko ne tai seiso sitten siihen aikaan kokouksessa. Mutta he testasi, että tämä on Jumalasta, mitä nyt puhutaan. Eli ei siinä itse asiassa sittenkään tarkoita sitä, että koko seurakunta alkaa arvostelemaan sitä, vaan se on sittenkin helpompi niiden toisten profeettojen koitella se sanoma, että onko tämä Jumalasta. Tietysti yleisesti meidän kaikkien pitää koitella se jokainen sanoma ja pitää se, mikä on hyvää. Mutta aika vaikea sitä hengen sanomaa on koitella sitten, aivan jokaisen, niin kuin, se helpompi on sen toisen profeetan koitella sitä sanomaa kuitenkin. Jos mä osaisin sanoa oikeilla sanoilla. Eli on kuitenkin kysymys palvelutehtävistä ja lahjoista. Ja ne täytyy ymmärtää, että ne on eri asioita. Muuten tulee sellaista turhaa sekaannusta. Jos ajatellaan nyt sitä palvelutehtävä-asiaa, niin selkein siinä on tietysti se ensimmäinen apostolin palvelutehtävä. On siis työtehtävä. Apostoli on tietty toimenkuva Jumalalta julistaa evankeliumia ja laittaa Jumalan armosta seurakunta siihen järjestykseen, jonka Jumala on tarkoittanut. Eli asettaa sinne vanhimmat. Ja sitten hänen kauttaan kyllä toimii armolahjoja, mutta ne on 2 eri asiaa. Että hänellä on palvelutehtävä, hänellä on toimenkuva Jumalalta ja sitten hänellä on siinä, voiko sanoa apuna Jumalalta, lahjat, jotka toimivat. Eli apostoli itsessään ei ole sanana armolahja, vaan se on palvelutehtävä. Ja sitten ne menee nämä 5 päätehtävää samalla tavalla. Sitten tietysti profeetatkin profetoivat, mutta jos ajatellaan profeetan palvelutehtävää, niin hyvin usein siellä ilmenee sitten ilmestyksen lahjaa. Siellä ilmenee hyvin usein voimatekojen lahja, useampia armolahjoja, eikä vain sitä profetoimista. Ja sitten pelkkä puhdas profetoiminen, niin se ei sanassa sinänsä edes sisällä tulevien ennustamista, vaan siellä sanotaan kehoitukseksi, rakennukseksi, innoitukseksi ja lohdutukseksi. Se on sen perusprofetoimisen sisältö. Ja nyt jos aletaan sellaista ihmiseltä, jolla on profetoimisen lahja, jos häntä aletaan odottamaan toisten uskovien taholta, että hänen pitää nyt profetoida minulle jotakin minun tulevaisuudesta, niin silloin sen ihmisen päälle asetetaan niin kuin ikään kuin musta sateenvarjo, ja sitä aletaan puristamaan jotain sellaista, jota välttämättä sen lahjan käyttö ei sisältäisi ollenkaan. Eli asetetaan sellaisia turhia ulkoisia paineita, jos jollakin on profetoimisen lahja, niin aletaan odottamaan, että nyt sieltä tulee sitten minulle sanoma minun tulevaisuudesta. Mutta sieltä voi ihan hyvin tulla vain lohdutusta ja rakennusta ja kehoitusta ja innoitusta, eikä yhtään sanaa tulevaisuudesta. Yleensäkin, kun mennään näihin lahjoihin, niin me tehdään siinä, voisiko nyt käyttää tällaista maailmallista ilmaisua, että tehdään karhun palvelus meidän sisarille ja veljille, jos me aletaan oikein paljon odottamaan niiltä ihmisiltä, joilla on lahjoja, niin siinä käy sillä tavalla, että meidän usko kääntyy lähteestä ämpäriin. Ja sitten se ämpärihän voi ruostua ja siihen voi tulla reikiä ja miten sillä sitten ämmennetään sitä vettä. Eli aina pitäisi muistaa, että kaiken alku on Jumalassa ja kiinnittää katseemme meidän tunnustuksemme apostoliin Kristukseen Jeesukseen. Odottaa sieltä asioita Jeesukselta. Katsoa häneen. No sitten tässä on sellaisia, mä otan täältä vaan pätkän sieltä täältä, kyllä minä luen täällä sitten Raamatun kohtiakin, mutta Reijo jotakin jo lukikin, pyrin välttämään, että luen niitä kohtia enää uudelleen. Niin hyvin usein sitten vedotaan siinä profetoimisessa, nimenomaan sanotaan, että se on vajavaista. Ja sitten siitä vajavaisuudesta on tullut sellainen jo vähän niin kuin, olisiko se jo vähän sellainen kuollut asia, että siihen liian usein vedotaan ja piiloudutaan sellaisen kyltin taakse, jonka nimi on vajavaisuus. Eli tullaan vähän niin kuin se olisi huolimattomaksi, no kun se nyt on vajavaista, niin menkö nyt sinne päin tosta, että kai se Herra näin tarkoitti. Mutta ei Jumala tarkoita sitä. Mutta sitten jos me mennään katsomaan sitä sanaa vajavainen alkukielen valossa, niin sieltä nouseekin toisenlainen ajatus. Se voitaisiin myöskin kääntää, että meidän profetoimisemme on osittaista. Sitten ollaankin vähän erilaisen asian kanssa kuin vajavaisuuden kanssa. Osittainen, se minkä minä ymmärtäisin, niin se olisi sitä, että Jumalallahan on siellä, voisiko sanoa ylhäällä valtaistuimella tai hengenmaailmassa, on olemassa kaikki profetiat. Ja hän tietää kaiken, mutta se mitä me saamme profetoida, tai yleensä mitä muuta lahjoja tahansa käyttää, niin se on pala siitä Jumalan tiedosta, siitä Jumalan profetiasta tai Jumalan ilmestyksestä tai tiedon sanasta. Jumala tietää kaiken ja näkee kaiken. Mutta se profetia on osa siitä, mitä Jumala tietää, mitä hän sillä kertaa haluaa ilmoittaa. Ja nyt sitten vielä nousee ajatukseen se tärkeä asia, että profetoiminen on sellainen asia, jota sinä et voi siirtää huomiseen. Jos sinä tunnet, että sinun jossakin kokouksessa pitää profetoida, niin silloin on profetoitava, kun profetian henki on päällä. Niin tässäkin tulee taas ero sitten tähän profeetan palvelutehtään, profeetan virkaan, kun siellä sanotaan, että profeettain henget ovat profeetoille alamaisia. Se, joka on kutsuttu profeetta, niin se voi saada vaikka 2 viikkoa aikaisemmin Jumalalta sanaa ja lähteä vaikka viemään sen tuonne maapallon toiselle puolelle. Ja se sana on yhtä tuore ja elävä ja voimallinen sitten 2 viikon kuluttua. Eli se henki on hänelle alamainen. Hän voi sopivaksi katsomallaan hetkellä tuoda sen sanoman julki ja mennä viemään sen, koska se voi olla joskus kysymys siitä, että se sanoman vastaanottaja on hyvinkin kaukana. Niin kuin Akabuskin oli lähtenyt matkalle ja sitten hän tuli sinne ja otti Paavalin vyön ja sitoi ja sanoi, että kenen vyö tämä on, niin tälle miehelle näin ja näin käy. Eli hän oli lähtenyt jostakin pisteestä liikkeelle, ehkä se sana oli tullut hänelle jo vaikka 1 tai 2 viikkoa aikaisemmin. Mutta profetoiminen on sellainen asia, että se on siihen hetkeen, se on siihen kokoontumishetkeen. Minä soisin teidän kaikkien profetoivan toinen toisenne jälkeen. On mahdotonta profetoida, jos ei profetian henki ole meidän keskellämme, jos ei siellä laskeudu voitelua. Eli nyt kun puhutaan näistä lahjoista, niin ei ole kysymys sellaisesta asiasta, että voitaisiin nappia painamalla laittaa lahjat toimimaan, vaan kysymys siitä, että tarvitaan voitelua, joka aktivoi ne toimimaan. Ei ihminen voi päättää, että nyt minä profetoin, tai nyt minä näin ilmestyksiä, ei niitä voi päättää. Jumala näyttää niitä siinä järjestyksessä ja aikataulussa, kun hän hyväksi näkee. Ja taas tässä, jos me alamme niin kuin puristamaan jotakin toinen toisistamme, niin me menemme yli sen, mitä on kirjoitettu, ja yli sen, mitä Jumala meiltä odottaa. Eli ei pidä puristaa niitä lahjoja väärällä tavalla esille, niin kuin kuivaa pesusientä siellä koulussa maanantaina viikonlopun jälkeen, kun se on jo kuivunut. Ei lahjoja sillä tavalla voi puristaa esiin, voitelu tuone esiin. Eli on kysymys työvoitelusta, ja se peruslähtökohta on tietysti ensin se, että me ollaan pelastettu, mistä jo sanoin, ja sitten se, että me täytymme Jumalan hengellä. Siinä hengen täyteydessä on ne lahjat. Ja siinä hengen täyteydessä ne aktivoituvat, aina uudelleen ja uudelleen. Ja siinä ei ole kysymys semmoisesta, niin kuin monta kertaa todistuksemme on sellainen, että silloin minä tulin uskoon ja silloin minä täytyin hengellä, niin sanan ohjaa meille kuitenkin elää jatkuvassa hengen täyteydessä. Eli se, että jos me sanotaan, että me on joskus 5 vuotta sitten täytetty Jumalan hengellä, niin se ei tänään todista mitään, jos me ei tänään eletä siinä tuoreessa hengen täyteydessä. Eli sana sanoo, että täytykää alati Jumalan hengellä. No sitten siellä Paavali kirjoittaa Timoteukselle, hän kehoittaa virittämään palavaksi armolahjan. Se on siellä toisessa Timoteuskirjeessä luvussa 1. Siitä syystä, siis jae 6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Luetaan vielä tämä jae 7. Sillä Jumala ei antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Eli siinä, kun ihminen on vastaanottanut sen lahjan, tässä tapauksessa Timoteus oli vastaanottanut sen, kun Paavali oli laittanut kätensä hänen päälleen. Siinä hetkessä Timoteus oli vastaanottanut armolahjan. Mutta sitten Paavali muistutti häntä jälkeenpäin, kun hän kirjoittaa Timoteukselle, viritä se armolahja palavaksi, joka sinussa on. Eli se palavuus, se armolahjan palavuus, yleensä hengellinenkin palavuus, se ei pysy meissä itsessään. Tarvitaan virittäytymistä. Siitä hyvä esimerkki on täällä luonnollisessa maailmassa, että aina täytyy sitten aikaa jo, vaikka on kuinka hyvä pianonsoittaja, niin aina sitten hyvin usein on toinen henkilö, joka tulee virittämään sen soittimen, että sieltä tulee se kaunis ääni ja soundi. Niin se, millä tavalla sitten se armolahja voidaan virittää? Ensinnäkin meillä täytyy olla rukouselämä. Meillä täytyy olla seurustelu, keskusteluyhteys lahjan antajan kanssa. Ja voisiko sanoa, että meidän täytyisi elää ja tulee elää sulassa, sovussa ja yhteisymmärryksessä lahjan tai lahjojen antajan kanssa. Me olemme riippuvaisia hänestä, joka on meidät voidellut. Eli rukouksella sitä viritetään. Mutta sitten myöskin Jumalan sanan tutkimisella ja sen kuuntelemisella on tärkeä merkitys armolahjojen virityksessä. Virittämisessä, ei virityksessä, vaan virittämisessä. No, kyllä se virityssanakin käy, se viritetään. Ja jos ajatellaan Jumalan sanan tehtävää, niin Raamattu sanoi, että se tunkee lävitse. Siis Jumalan sana, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen. Ja nivelet ja ytimet on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. No ensinnäkin se tunkee lävitse, se eroittaa sinussa ja minussa sielun ja hengen. Ja jos se saa tapahtua, niin silloin siellä sen lahjankin käytössä on hengellisyyttä eikä sielullisuutta. Eli sana on siellä auttamassa virittämään sitä. Mutta sitten siellä on myöskin se, että se sana vaikuttaa, että tuomitsee ajatukset ja aivoitukset. Eli meidän vastaanotin alkaa olemaan oikealla aaltopitolla, kun ne ajatuksetkin aletaan, että ne alkaa tulemaan kuuliaiseksi Kristukselle. Ja sitten siellä armolahjankin käytössä alkaa olemaan selkeyttä, voisi sanoa näin. Eli sana myöskin auttaa siinä virittäytymisessä. Ja sitten sana auttaa siinä sen erilaisten hengen sanomien ja ilmestysten ja näkyjen koettelemisessa. Kyllä, koska suuri osa sanomista ja ilmestyksistä ja näystä näistä, mitä lahjan kautta tulee, niin ne pystytään suuri osa jo koettelemaan sanalla, ovatko nämä Jumalasta. Siksi se virittäytymisen yksi osa-alue on Jumalan sana. Sen kuunteleminen, sen sisäistäminen, sen ymmärtäminen. Ja siinä sitten sielun ja hengen myöskin erottautuminen toisista, niin kuin sanoin. No sitten sillä on merkitystä, minkälaisessa mielentilassa me elämme. Elämmekö me kiitoksen ja ylistyksen ilmapiirissä, vai olemmeko me napisijoita ja kapinoitsijoita? Eli onko meillä kiitoksen ja ylistyksen mieli? Siinä Raamattu sanoi, että Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Jos meidän keskeltä puuttuu kiitoksen mieli, jos meidän keskellämme on nurjuus, niin se varmasti heijastuu sinne lahjojen käyttöön. Tai jos seurakunnassa on sen yllä on tuomion henki tai lain henki, niin se ilmenee siellä lahjoissakin. Ja silloin siellä lyö kyllä sellainen vasara, joka ei ole se rakkauden vasara, vaan siellä lyö tuomion vasara. Ja nyt kun me puhutaan lahjoista ylipäätänsä, niin ei varmastikaan ole sattuma, että siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, kun siellä puhutaan lahjoista 12. luvussa ja 14. luvussa, niin ei varmasti ole sattuma, että sinne väliin apostoli kirjoitti luvun rakkaudesta. Nyt jos ei ole rakkautta, niin mitä sitten sana sanoo kaikesta meidän hengellisestä elämästä, kaikista lahjojen käytöstä, niin jos meiltä puuttuu rakkaus, niin me emme ole mitään. Me olemme vain silloin heliseviä vaskia ja kiliseviä kympaaleja. Eli siellä lahjojen käytössä, niin meidän tulisi aina ensin muistaa se Pietarin sana, että meitä on kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme. Mutta sitten myöskin muistaa, että kun me palvellaan toinen toisiamme, että onko minulla rakkautta tuota ihmistä kohtaan, siis Kristuksen rakkautta, palvelemmeko minä häntä rakkaudessa. Luetaan tästä ihan vaan alusta, ensimmäinen korintolaiskirje, luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Siksi apostoli sanoo, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Eli voikin olla se järjestys niin, että kun sinä janoat hengenlahjoja, niin sinun täytyykin aloittaa rakkauden tavoittelemisesta. Joskus ne vanhan polven julistajat sanoi, että kun oli oikein hyvä kokous, niin leipävaras laskeutui niin alas, että siitä ylettyi ottamaan siitä tuoreesta leivästä kiinni. Ja nyt jos sitä ajatellaan hengellisesti, niin onkohan se sitten kuitenkin niin, että jos hengenlahjo janotaan ja se leipävarras kuvaisi niitä hengenlahjoja, niin täytyykö meidän sittenkin ensin kurottautua vastaanottamaan voipaketti, jos se kuvaisi sitä rakkautta. Että me onkin lähetetty väärästä päästä liikkeelle. Kun minä olin pieni poika, niin kotona vielä tehtiin leipää ja tehtiin voita ja sitten vasta se tuore leipä maistui parhailta, jos siihen myöskin tuli samana päivänä tehty tuore voi. Ja nyt ne lahjat ja rakkaus, niitä ei voi irroittaa toisistaan. Se leipä ilman voita, siinä oli jotain vajavaista, ja sitten taas se pelkän voinkin syömpi alkoi tyyppäsemään. Mutta ne yhdessä, ne muodostivat ihanan kokonaisuuden. Ja nyt on hengenlahjoissa myöskin tämä, jos siellä taustalla on rakkaus, niin sitten siellä alkaa tapahtumaan niitä rakkauden hedelmiä. Silloin siellä lahjojenkin käytön osalta tulee hengen hedelmä näkyviin. Raamattu ei puhu hengen hedelmästä monikossa, se hyvin usein puhutaan hedelmistä, mutta Raamattu puhuu hengen hedelmästä yksikössä, jossa on sitten osa-alueita. Jos minä olisin taiteilija, niin minä piirtäisin tänne teidän eteen, että vaikka taululle oikein vaikka hienon kauniin omenan, joka olisi täydellinen, niin siinä on se koko yksi hedelmä. Ja sitten ne on osa-alueita, ne rakkaus, rauha, ilo ja pitkämielisyys ja niin edelleen. Ne on sen hengen hedelmän osa-alueita, mutta puhutaan yksikössä hengen hedelmästä. Eli ei tarvitse mennä monesta hedelmäpuusta poimimaan, että saa sitä rakkautta, vaan sitä saa Herralta. Ja Raamattu sanoo siellä roomalaiskirjeen 5:5, Jumalan rakkaus on vuodetettu teidän sydämiin tai sisimpäämme pyhän hengen kautta. Ja nyt jos siitä tänä iltana on jostakin syystä meidän keskellämme Jumalan rakkaudesta puutostautia, niin edelleenkin sitä vuodetetaan lisää pyhän hengen kautta. Ja sitten se lahjojenkin alue, niin kun se alkaa lähtemään niin kun oikeasta päästä liikkeelle. Eli pitää tavoitella rakkautta ja pyrkiä sitten osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Jos me ajatellaan, minä olen lukenut täällä varmaan, oliko se viimeksi tai aikaisemmin, niin en mene sinne sen tarkemmin, mutta on monta kertaa ollut esillä sieltä ilmestyskirjasta Efeson seurakunnan tilanne siellä toisessa luvussa. Siellä oli pitkä lista ihania asioita siinä Efeson seurakunnassa, mutta silti Jeesus uhkasi sitä seurakuntaa ja sanoi, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden, ja jos teet parannusta, niin minä työnnän lampujalan pois sijaltaan. Siellä oli oikeaa opetusta, siellä kyettiin paljastamaan valheapostolit, siellä oli paljon kärsitty Herran nimen tähden, mutta sitten sieltä rakkaus oli hiipunut sieltä. Siellä oli ollut, koska sana sanoi, että se oli hyljätty. Kyllä siinä oli ihan oikein Pyhän Hengen kautta vuodatettu ensimmäinen rakkaus, mutta se oli alkanut hiipumaan. Ja se sama asia on meidän elämässämme, jos meiltä hiipuu rakkaus, niin meidän palvelutehtävämme, meidän, voisiko sanoa, käyttöarvomme, meidän hyötymme toisille uskoville, se käy huonoksi, jos se rakkaus alkaa hiipumaan. Siksi sitä pitää tavoitella yli kaiken sitä rakkautta. Ja sitten minä huomasin sellaisen asian tuossa joskus, onko sitä vuosi puolitoista aikaa, kun minä olin Naantalissa, ja Jumala oikein erikoisesti sitten kehoitti ja innoitti puhumaan kokonaisen Raamattutunnin rakkaudesta. Sillä kertaa minä en puhunut hengenlahjoista, mutta kun minä puhuin rakkaudesta, niin ainakin 7 ihmistä profetoi siinä kokouksessa. Silloin mä ymmärsin, että se rakkaus innoitti nämä ihmiset profetoimaan. Eli siinä rakkaudessa on se innoitus, siinä on se todellinen voitelu tuoda julki Jumalan tahto. Sitten Raamatussa sanoo, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Se ei kerskaa, se ei pöyhkeä, se ei etsi omaansa. Jos me niiden lahjojenkin kanssa ollaan lähellä Herraa ja eletään siinä ensimmäisessä rakkaudessa, niin me ei etsitä silloin omaamme, vaan me etsitään Herran mielisuosiota ja halutaan olla hänen palvelijoita. Palvella toinen toistamme rakkaudessa. Ja palvella myöskin niitä kadotettuja sieluja rakkaudessa. Eli Paavali kehoitti Timoteusta virittämään armolahjan palavaksi. Sitten toisessa kohdassa hän sanoi, että Timoteukselle, älä laiminlyö armolahjaa. Yhdessä kohdassa hän kehottaa virittämään sen palavaksi, toisessa kohdassa hän sanoo, älä laiminlyö armolahjaa. Eli siellä on sellainenkin vaara, että uskova voi laiminlyödä sen lahjan, joka hänelle on annettu. Minkälainen sitten on laiminlyönti, jos me ajattelemme omaa elämäämme, jos me esimerkiksi meillä on työpaikka ja sitten yhtenä aamuna me vaan omasta järjen päätelmästä päätetään, että nyt mä en mene töihin. Eikä ole mitään syytä siihen, miksi mä jään kotiin. Ja jos se jatkuu sitten 2-3 viikkoa, niin mitä se työnantaja tekee, se antaa potkut. Niin sama, se on laiminlyönti. Se on niin kuin tällainen, voisiko sanoa, jonkunlainen vertaus siitä, mitä laiminlyönti tarkoittaa. Ja nyt jos meillä on lahjat ja me vaikenemme niiden kanssa, niin silloin me laiminlyömme sen armolahjan. Eli me jätämme sen lahjan käyttämättä, vaikka meillä olisi mahdollisuus käyttää se. Minä muistan, kun minä laiminlöin yhden kerran armolahjan käytön, niin minua kadutti se pitkän aikaa, kun minä jätin sen käyttämättä. Ja se johtui varmaan ihmispelosta, sitä vuosia aikaa, ja minä opiskelin siellä englantia siellä Hartolan opistossa, ja sitten meillä opiskelijoilla oli siellä semmoinen pieni raamattu piiri, ja sitten yhtenä keskiviikkona se oli todella pieni, meitä ei ollut kuin 3 tai 4. Ja minä sitten tunsi hengessä, että täällä on joku, jolla on vatsa oikein huonossa kunnossa, mutta en sitten saanut kuitenkaan rohkeutta tuoda sitä esille. Ja sitten sen kokouksen jälkeen ilmeni, että siellä oli veli, jolta oli sieltä vatsasta asiat niin huonosti, että sieltä oli verillä asioita, ja hän oli 3 viikkoa ollut, että hän oli pystynyt syömään juuri mitään. Sitten mä tajusin, että jos minä olisin tuonut sen Jumalan hengen vaikutuksesta ilmi sen asian, niin ehkä hänen sisimmässään olisi syntynyt ja syttynyt usko, että Jumala tänä iltana on voimallinen hänet parantamaan. Ei siinä enää ollut sitä uskon tasoa, kun se tuli sitten luonnollisessa keskustelussa vain esille. Ja minua kadutti se laimin lyönti. Mutta sitten on vakavampia asioita, jos me ajatellaan, että Vilippus olisi sitten, kun Jumala sanoi, että mene sinne Gaasan autiolle tielle, niin Vilippus olisikin päätänyt, ei, no minä lähden nyt tässä kahville, että mä nyt välitäkään. Niin se olisi ollut laiminlyönti, ja siinä olisi mennyt sielu jäänyt pelastumatta. Eli se on se pahin laiminlyönti, jos on pelastuvasta sielusta kysymys. Ja me kuulemme Jumalan ääni, että tee näin ja mene sinne, ja me jätämme sen tekemättä. Minä olen joutunut näiden asioiden kanssa kipuamaan omassa elämässäni ja monta kertaa olen käynyt, voisi sanoa, kilpajuoksua tai kujajuoksua sellaisen kaverin kanssa, jonka nimi on kuolema. Joskus olen ehtinyt 3 päivää ennemmin, kun olen Jumalan arvosta kuullut Jumalan, että menen nyt tuonne ja sitten 3 päivän kuluttua siellä enää ei ole sitä henkilöä elossa, niin silloin sitten olen sanonut, että kiitos Herralle, että kuulin sinun ääntäsi ja tein oikein. Mutta sitten täytyy rehellisesti tunnustaa, että on niitäkin tapauksia, että Jumala on puhunut ja sitten minä olen mennyt, kun siellä on ollutkin kylmä kaveri jo. Emme ole enää voinut sille puhua. Eli silloin siinä ollaan tekemisissä vakavampien asioiden kanssa, kun on kysymys iankaikkisista sieluista. Mutta kaikkein ihaninta on se, että ehtii ajoissa. Mutta jos sinulla on käynyt tällä tavalla, niin kuin minulle on muutaman kerran käynyt, että on kokenut, että on pitänyt mennä, tai Jumala on selkeästi puhunut, aina sitä ei koe sellaista selkeää puhetta, vaan sisällä vaan tietää, että nyt sinne ja sinne pitäisi mennä, ja se asia pitäisi tehdä. Joskus sen voi saada tiedon sanana, joskus Herran sanana hyvin monella tavalla. Niin jos on käynyt niin, että se laiminlyönti on tapahtunut, niin eihän meillä uskovilla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin turvata Jeesuksen vereen, tehdä parannusta ja pyytää Jumalalta uutta armoa yrittää uudelleen. Ja ylipäätänsä, jos mikä tahansa epäonnistuminen on tapahtunut niiden lahjojen kanssa, niin ei usko, vaan tulisi vetäytyä kuoreensa ja katkeroitua ja piiloutua, vaan pyytää Jumalalta armoa, kun kerta on kysymys armolahjoista, että Herra, anna minulle armo yrittää uudelleen Kristuksen ansion tähden. Pitää nousta niiden lahjojen kanssa, pitää alkaa käyttämään niitä, jos ne on annettu. Ja sitten jos niitä ei vielä kokee, että ei ole mitään lahjaa vielä saanut, tämä on ihan siellä perustuksella liikkeellä, että on pelastunut, mutta ei ole täyttynyt Jumalan hengellä, niin pitää sitten alkaa janota niitä asioita. Mutta muistaa nyt tämä leipävaras asia, että tavoitella rakkautta. Niin sitten onnistuu lahjojenkin vastaanottiminen. Ja jos lahjat on kuolleessa tilassa, niin silloinkin tulee tulla siihen johtopäätökset ja alkaa etsimään ja tavoittelemaan Jumalan rakkautta, että ne lahjat elpyvät. Sillä siinä rakkaudessa on se innoitus ja voima elvyttää ne lahjat. Sitten täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen luvussa 1. Jakeessa 7 sanotaan tällä tavalla. Tai aloitetaan jakeesta 4, siis ensimmäinen korintolaiskirja 1 ja 4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne sitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Se on, voiko sanoa, se on korkea tavoite kokonaiselle seurakunnalle, ettei puutu missään armolahjassa. Eli toisilla sanoilla, että meidän keskellämme olisi kaikki lahjat, mitä Jumala haluaa antaa. Ettei missään, minkään lahjan alueella olisi, voisiko taas käyttää sitä sanaa, puutosta tai puutostautia. Ettei puuttuisi kerta kaikkiaan. Markku veli puhui tässä alussa, että ja lukikin sitä Raamatun kohtaa siitä apostolisesta seurakunnasta ja kuinka se sitten Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta lisääntyi. Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka sai pelastuksen. Monenlaisia asioita tapahtui. Ja kyllä se apostolisen seurakunnan voittosaatossa kulkeminen perustui siihen, että he lapsenmielisesti vastaanottivat kaikki lahjat, mitä taivas oli heille antamassa. Ja sitten he lapsenmielisesti alkoivat käyttämään niitä. Ympäristö sanoi siellä helluntaipäivänä, että nämä ovat koulun käymättömiä, oppimattomia miehiä. Mutta Jumalan henki todisi, täällä on auktoriteettivalta, täällä on voima. Ja samalla tavalla tänä päivänä maailma ei tajua näitä asioita, eikä ymmärrä näitä asioita, mutta me olemmekin täällä alhaalla vieraita ja muukalaisia. Jos ajatellaan sitä kielellä puhumista, että siitä sanotaan, että se on merkiksi uskomattomille, niin se on ennen kaikkea tuomioksi heidän sydämen tilasta, että tulisi tehdä parannusta. He voi sanoa meistä, että me olemme hulluja. Mutta silti se hengen maailmassa on tuomioksi heidän sydämen tilastaan, että he tarvitsevat Kristusta Jeesusta. Pyhä henki osoittaa todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja se tapahtuu myöskin näiden lahjojen kautta. Tulee siis julki synti, vanhurskaus ja tuomio. Eli maailma evankelioidaan sillä tavalla, että me otamme vastaan kaikki lahjat ja alamme käyttämään niitä rakkaudessa. Jos me janoamme herätystä, niin silloin me myöskin janoamme lahjoja. Ei mikään suuri herätys, ei se ole syntynyt, ei se ole syttynyt ilman lahjojen käyttöä. Eikä sitä voi tulla, ne on kytketty toisiinsa nämä asiat. On kysymys meidän työvoitelusta, rakkauden voitelusta tehdä Jumalan työtä. Ja jos me päästäisiin tähän tilaan, ja kun me päästäisiin, mun sisin halajaa tämä niin paljon, että mä haluan sanoa, että kun me päästään tähän tilaan, mikä tässä Korinton seurakunnassa on, että teitä mitään puutu missään armolahjassa, niin olisikohan se sitten herätyksen aika? Ei puutu missään. Silloin varmasti ollaan sitä lähellä, että rakkaus on tullut tai tulossa täydelliseksi. Jos ei missään armolahjoissa puutu, niin silloin on myöskin avauduttu rakkaudelle. Eli silloin Herra ilmestyy kirkkaudessaan. Eli kannattaa janota näitä lahjoja, kannattaa etsiä Herraa. Ei kannata yrittää omassa voimassa tehdä Herran työtä. Se on järjettömyys. Se on samanlainen järjettömyys, jos meillä on naulalaatikot ja parrut ja laudat ja lankut ja meidän pitäisi tehdä taloa ja me ei haluta ottaa vasaraa käteen, niin ulkopuolella tulee joku katselee, että tuo on hullu kaveri, että kun se yrittää jollain kivellä vaan naulata, vaikka olisi vasarakin olemassa. Eli janotaan näitä asioita. Sitten roomalaiskirje 12 ja 6 puhuu siitä, että meillä on erilaisia armolahjoja. Eli luetaan roomalaiskirje 12, 4 ja 8. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimillisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Eli ennen kaikkea tähän jakeeseen 6. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Sitten siellä korintolaiskirjeessä sanotaan, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli me emme voi, pääsäännön mukaan, me emme voi itse päättää, että minkä lahjan me haluamme. Vaan pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Ja siinä tulee sen ihmisen niin kuin omalle lihalle ja ylpeydelle monta kertaa kuolinisku, kun me halutaan itse joku tietty lahja, mutta pyhä henki sanoo, että ei, tämä on varattu sinua varten. Mutta sitten on tietysti yleisempiä lahjoja. Kun Paavali sanoi, että minä soisin teidän kaikkien profetoivan, niin se osoittaa, että se on hyvin yleinen lahja. Sitä voi tavoitella. Ja sitten sanotaan, että joka kielillä puhuu, rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Niin tämä on, niin kuin, voisiko sanoa, sitä pääsäännöstä poikkeavia asioita. Että jos sinä puhut kielillä, niin sinä voit rukoilla, että sinä taitaisit selittää. Ja sinä voit myöskin rukoilla, että sinä voisit profetoida. Kyllä apostoli soisi, että me kaikki profetoisimme toinen toisemman jälkeen. Mutta kaikki muu on tämän pääsäännön alla. Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Joku voi saada uskon siinä samassa hengessä, joku tiedon sanat, joku viisauden sanat, joku terveeksi tekemisestä lahjat ja niin edelleen. Sen mukaan kuin Pyhä Henki jakaa niitä asioita. Ja siihen on tyytyminen. Ja sille on avauduttava. Mutta sitten sana osoittaa, että niitä armolahja on runsaasti. Ja sitten niitä kehotetaan seurakunnan rakennukseksi anomaan runsaasti, niin minä haluan uskoa, että niitä on niin paljon, että jokaiselle on jotakin. Eli Pyhä Henki haluaa jakaa jokaiselle jotakin armolahjoja. Että jokaisella olisi näitä taivaallisia työvälineitä toteuttaa Jumalan tahtoa täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Sitten me menemme näihin varsinaisiin Raamatun kohtiin, mitkä laajemmin käsittelevät armolahjoja. Minä olin ihan tietoisesti tehnyt tällaisen valinnan, että minä katselin näitä laajempia kehyksiä. Ja sitten mennään tänne Korintolaiskirjeen 12. lukuun ja 14. lukuun. Ja katsotaan täältä sitten voisiko sanoa loppuilta. Ja minä voinkin tästä illasta vaan sanoa, että minä aloitan tänä iltana puhumaan armolahjoista. Ja minä sitten taas joskus jatkan. Tämä on sellainen alue, että jos me alamme kovin paljon viipaloimaan eri hengenlahjoja, miten ne toimivat, miten ne ilmenevät, niin sitten voidaan mennä sille tielle, että puhutaan aina yksi raamattotunti yhdestä lahjasta. Mutta minä haluan pysyä semmoisissa vähän suuremmissa kehyksissä tänä iltana. Eli ensimmäinen korintolaiskirje ja luku 12 ja sen alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdon, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte siis sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tästä tulee hyvin voimakkaasti esille koko luvusta tämä ruumiin ykseys. On yksi ruumis Kristuksessa. Ja kaikki on niin kuin korostamassa sitä Jeesuksen herrautta ja sitä, että hän on seurakunnan pää. Jos me ajatellaan sitä eroa, mikä esimerkiksi profeetan palvelutehtävässä on vanhassa ja uudessa liitossa, niin sanahan sanoi, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin saarnataan, julistetaan Jumalan valtakuntaa. Niin Uuden liiton seurakunnassa ei ole sellaista järjestystä, että profeetat johtaisivat seurakuntaa, vaan näissä kaikista kirjoituksista ilmenee, että Herra on pää, hän itse johtaa sitä suoraan valtaistuimelta. Niin profeetan tehtävä ei ole johtaa seurakuntaa, eikä loppujen lopuksi apostolinkaan tehtävä, eikä minkään näistä viidestä pääpalvelutehtävästä tehtävä suoranaisesti ole johtaa seurakuntaa. Heidän on alistuttava sinne Herran johdon alaisuuteen. Hän on se, voisiko sanoa, ylipaimen, Ja hän on sitten se ylilääkäri, jos me puhutaan sitä terveeksi tekemisen lahjoista, niin hän on se todellinen parantaja. Eli ne lahjatkin välittävät hänen parantavan voimansa ja valtansa. Eli kaikki perustuu tähän yhteen veriuhriin, että hän on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää. Ja tämän tulisi näiden lahjojen kautta tulla julki pimeälle maailmalle, mutta tulla myöskin julki seurakunnan keskellä, että Jeesus Kristus on Herra. Eli se tulisi pyhässä hengessä sanotuksi, että Jeesus olkoon Herra, niin kuin tässä jakeessa 3 sitä puhuttiin. No sitten tässä, niin kuin tässä lukee, armolahjat moninaiset. Niin ensinnä puhutaan näistä seurakuntaviroista, eli palvelutehtävistä. Sitten puhutaan voimavaikutuksista. Niitä on hyvin vaikea määritellä opetuksellisesti, että mitä ovat ne voimavaikutukset, jos jollakin on voimatekojen lahja. Koska ne voi olla niin erilaisimpia ihmeitä, joita Herra tekee. Muistan kertomuksen eräästä lähetyssaarnaajasta jossakin tuolla Aasiassa, niin sitten siellä tuli katovuosi ja viimeinen riisisäkki oli sitten jäljellä, niin hän sitten siunasi sen riisisäkin ja siitä kävi niitä köyhiä perheitä, kävi kokonaisen vuoden hakemassa sitä yhdestä riisisäkistä. Taas satoja ja satoja ihmisiä söi vuoden aikana sitä yhdestä säkistä. Siinä oli jonkun asteinen voimateko, siinä oli kirkastamassa Herran nimeä. Se voisiko sanoa sanoin kuvaamaton. Ei Jumala voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Sitten muistan kertomuksen eräästä julistajasta, tai hän kertoi sen itse täällä Suomessa, että kun siellä jossakin seurakunnassa hän rukoili siellä alttarin ääressä, tai rukoili siellä edessä ihmisten puolesta, kun niitä jonossa tuli, niin sitten tuli yksi sellainen joku ehkä 15 tai 17 vuoden välillä oleva nuori neitokainen, ja sanoi, että hän ei kerinyt muuta kuin käden nostaa, niin olisi kävi niin kuin väkevä tuulispää, ja se nuori neitokainen oikein lyötiin sinne seinälle kauaksi 5 tai 6 metrin päähän hänestä. Ja sitten hän sanoi, että ei hän saanut sille mitään selitystä sille asialle, että miksi Jumalan tuuli tuli ja puhalsi yhden niistä rukoiltavista siitä hänen käsiensä läheltä niin kuin väkevä tuulispää. Mutta sitten kun vuosia kului, niin tuo neitokain oli sitten kasvanut ja tullut vanhemmaksi ja hän oli ehkä siellä jo lähempänä 30 vuotta, kun hän tuli seuraavan kerran tuo julistajan kokoukseen ja sanoi, että minä elin syvässä synnissä, olin 10 vuotta maailmassa, mutta aina siellä, kun minä olin syvimmässä synnin suossa ja syöverissä, niin aina minä muistin, että kerran minä kohtasin Jumalan voiman. Ja se veti häntä takaisin parannukseen, takaisin Herran yhteyteen. Hän muisti, että on sittenkin olemassa elävä Jumala. Eli taas hän kohtasi jonkun asteisen Jumalan voimateon. Ja se veti, hän muistutti häntä, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on vapahtaja. Eli tapahtuu asioita, joita me ei juuri sillä hetkellä voida ymmärtää, että mitä juuri nyt tapahtui. Mutta hedelmä ajastaan todistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Vääjäämättömästi ennen pitkää, jos joku voimateko on Jumalasta, niin Jumala ei tee mitään huvikseen. Minä olen sen verran ottanut kantaa, mä oon hyvin varovainen yleensä kenenkään toisten julistajien työhön tai mihinkään puuttumaan, mutta sen verran olen näistä kultapalloista ja muista sanonut, että Jumala ei ole mikään pelle. Jumala ei pelleile meidän kanssa joidenkin pallojen kanssa, vaan jos hän tekee ihmeen, niin sillä on tarkoitus. Ja ykköskysymys, kun Jumala tekee ihmeitä, on aina se, että Jumalan hyvyys vetäisi ihmislapsia parannukseen. Siellä on se terävin keihän kärki uskossa ja uskon elämässä, että kun Jumala tekee ihmeen, niin siitä tulee, koituu sielujen pelastus. Eli hän tekee sellaisia, voisiko sanoa, järjestelmällisiä asioita, tarkoituksenmukaisia, mutta sitten se menee meidän järjen yläpuolelle monta kertaa sen takia, että me eletään tätä hetkeä, mutta kun Jumala katselee jo sinne tulevaisuuteen, niin kuin hän katseli sen nuoren naisenkin elämässä, että tehdäänpäs nyt tällainen voimateko hänen elämässään, niin se muistuttaa häntä sitten, kun hän lankeaa, että hän ei lopullisesti menisi pois Kristuksesta. Eli kun Jumala tekee asioita, niin siinä on sellaista pitkäjännitteisyyttä. Minä koitan mennä niin kuin henki minua innoittaa. Minä en ole sellainen kovin järjestelmällinen niin minun mieleeni tulee sitten ajatus, armolahja, tiedon sana, viisauden sana. Tai monikossa tiedon sanat, viisauden sanat. Ja nyt olemme saman kysymyksen äärellä, kun sanoin sitä profetoimisesta, että se on osittaista, niin tiedon sana on pätkä siitä tiedosta, jonka Jumala tietää. Eli se on jotain sellaista, jota sinä ja minä emme tiedä luonnollisen tiedon kautta, mutta yhtäkkiä Jumalan henki puhuu ja antaa meille yliluonnollisen tiedon. Täällä on joskus minun mukanani ollut sellainen rakas Heino veli tuosta Kellokoskelta, mutta hänellä oli tänään taas niin kovat työpaineet, että ei hän voinut tulla. Minä soitin ja pyysin häntä kyllä tulemaan. Ja minä rohkenen vähän kertoa jotakin häneen liittyvää, kun hän ei ole paikalla, mutta kyllähän saatan kasetin sitten joskus varmasti, kun hän aina pyytää niitä, niin ymmärrät tämän verran huumoria. Ja minä rakensin taloa silloin joskus 14 vuotta sitten, ja sitten minä olin rukoilin ja olin hankkimassa tarvikkeita, ja yhtenä päivänä minä koin, että Jumalan pyhä henki sanoi, että osta sekuntavillat, semmoiset kakkoslaadun villat, ne lämmön eristeet. Ja sitten minä selasin puhelinluettelo, että onko mitään firmaa, joka niitä voisi myydä. Mutta ei löytynyt. Mutta sitten samana iltana Jumala lähetti erään veljen, joka sitten kertoi semmoisen rakennustyömaan, mihin oli Ilvesvillan tehtaan tullut näitä sekuntavilloja. Ja minä sitten soitin sinne ja sitten sieltä sanottiin ystävällisesti, että me ei voida niitä sinulle suoraan myydä, mutta tuolla Kellokoskella on sellainen kaveri, joka hakee ne kaikki ja hän on niiden jälleen myyjä. Sitten minä soitin Heinolle ja menin häntä tapaamaan ja tein villakaupat. Ja samalla minä sitten todistin hänelle Jeesuksesta ja hän itki. Ja sitten kului taas muutama kuukausi ja se rakennustyömaa eteni. Ja sitten yhtäkkiä kun minä ajoin Helsingistä kotiin kokouksesta, niin minulle tuli mieleen, että minäpäs menenkin sinne Heinon luokse, että minä tarvitsen kaksi puista saunanoven kahvaa. Ja Heinolla oli siihen aikaan semmoinen pieni konttorinurkkaus, vaan siinä pienessä, se oli silloin pieni kauppa, se on nyt suuri rautakauppa, Jumala on enentänyt. Niin hän istui siellä ja hänen edessään oli sanomalehti auki ja minä menin sinne hänen eteensä ja tervehdin tietysti ja sanoin, että minä tarvisin kaksi puista saunanoven kahvaa. Ja Heino katsoi minua vähän aikaa pitkään ja sitten hän kääri sen lehden koko ja sen lehden alla oli kaksi puista saunanoven kahvaa. Ja sitten hän kysyi minulta, että mistä sinä tiesit tulla näitä tänään kysymään, että puoli tuntia sitten minulle tuli tähän pöydälle kaksi näytekappale. Ja minä näytin tuonne ylöspäin ja sanoin, että se johtuu varmasti tuolta. Ja minä ensin, kun minä menin sinne ensimmäisen kerran, tai kun se sana tuli, että osta sekuntavillat, niin minä ajattelin, että on kysymys vaan siitä, että Jumala haluaa nyt siunata minua edullisilla rakennustarvikkeilla. Mutta voin sanoa Paavali, että oli se ihanaa, mutta pois se. Tärkeämpi oli se, että muutama vuosi kului, Heino tuli uskoon, sitten hänen kauttaan on tullut monta uskoon. Ja sitten se kerrannaishedelmät, kuinka monta niiden kautta on tullut uskoon, jotka hänen kauttaan on tullut pelastukseen. Pikkuhiljaa sana iti siellä. Minä kylvin oman osuuteni, toiset tekivät oman osuutensa. Ja lopputulos oli se, että taivaallinen sirppi tuli ja leikkasi kypsän hedelmän, kypsän sielun. Eli Jumala toimii pitkäjännitteisesti. En mä olisi koskaan uskonut, että se vain lyhyt tiedon sana osta sekuntavillat, että sillä olisi ollut tekemistä sen kanssa, että sieluja pelastui. Ei se mahtunut tänne pieneen pollaan, mutta hedelmä on sitten ajastaan todistanut, että Jeesus Kristus on Herra. Eli nyt meidän täytyy ajatella tämä asia sillä tavalla, että kun me liikumme ja elämme, niin monta kertaa nämä ajalliset asiat myöskin, niin kuin sana sanoi, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Kaikki työskentelee niin parhaaksi, niin kuin englannin käännös sanoo. Niin siellä, missä me liikumme, monta kertaa me havahdutaan siellä hereille, että tässähän on Jumala toimimassa. Viime lauantaina minä sain kokea sellaisen ihmeen, kun minun poikani oli pyytänyt sieltä yhdestä firmasta henkilöauton peräkärryä lainaksi ja lähdettiin hakemaan sille sitten sänkyä. Ja sitten me mentiin hakemaan, niin se olikin siellä erään mökin pihassa ja sitten siellä oli semmoinen vanha mies sitten siellä jossakin semmoisessa autokatoksessa tekemässä asioita. Ja hän sitten alkoi puhumaan ja elämänsä tilanteitaan ja kertomaan, kuinka Herra varjeli häntä kaikessa sodassa ja muissa. Ja näin me rukoilimme hänen puolestaan ja vahvistimme sitä hänen uskoaan. Jumala toimii niin ihmeellisesti siellä ajallisissa, missä me toimimme. Ja joskus voi olla, että ei kaikki ole sillä tavalla, että kun sana sanoo tiedon sanan tai viisauden sanan tai jonkun, että ei me aina edes huomata sitä, että minä sanoin nyt jotakin yliluonnollista. Joskus se voi laskeutua sillä tavalla, että se tulee sen kaiken muun ohessa. Jos minä saarnaan Jumalan sanaa, niin en minä aina tiedosta siinä, että siinä oli nyt jollekin tietylle ihmiselle joku oikein tärkeä asia. Mutta tietysti monta kertaa me tiedämme, että nyt Jumala puhuu juuri täsmällisesti näin ja näin tälle ihmiselle. Mutta ei voi laittaa mitään sellaista kaavaa, että me tiedostaisimme kaiken armolahjojenkaan käytön täsmällisesti. Jumala on niin yliluonnollinen, hän voi laittaa meidän suuhumme sanoja siellä arjenkin keskellä. Mieleeni muistuu kertomus sellaisesta amerikkalaisesta julistajapariskunnasta, jotka lensivät lentokoneessa ja sitten siellä, oliko se naisjulistajan, kun hän istui siinä lentokoneessa, niin yhtäkkiä hän katseli siellä lentokoneen käytävän toisella puolella istuvaa miestä ja Jumalan pyhä henki sanoi, että haureus tai huoruus. Ja sitten hän meni sitten rohkeasti ja sanoi sille ihmiselle, että sinä olet tehnyt huorin. Ajatelkaa, se oli jumalaton ihminen ja tuo julistaja meni rohkeasti vaan sanoi, että sä oot tehnyt huorin. Ja sehän tajusi tämä ihminen, että kun se näki sen evankelistan kasvot, että ei tuo nainen ole koskaan minua nähnyt, hän tajusi, että nyt jotakin yliluonnollista puhutaan minun elämääni. Ja hän teki parannuksen, hän uudesti syntyi siinä lentokoneessa. Ja mikä oli se ketjureaktio? Sitten hän tunnusti siinä vieressä istuvalle vaimolle, tai oliko siinä samassa koneessa ainakin, ehkä se istui jossain muualla, mutta kuitenkin hänen vaimonsakin oli loppujen lopuksi siinä koneessa. Niin hän meni sitten kertomaan vaimolle, että minä olen tehnyt huori, mutta nyt mä olen tehnyt parannuksen, kun tuo evankelista paljasti sen pyhän hengen vaikutuksesta. Ja sitten se vaimokin tuli uskoon sen saman lentomatkan aikana. Nämä kerrannaisvaikutukset ovat aina ihania, kun Jumala toimii. Kun lahjat toimivat. Eli siinä oli tiedon sana. Nyt tässä sitten viisauden sanojen kohdalla on voisiko sanoa, kahdenlaista opetusta. On sitä opetusta, että on kysymys jostakin tiettyyn hetkeen annetusta viisauden sanoista, että Jumalalta annetaan viisaus. Mutta sitten on myöskin opetus tällä tavalla, että on jako kahteen, että tiedon sana on sitä, mitä on joskus tapahtunut tai on tällä hetkellä olemassa. Eli jos nyt Jumalan pyhä henki kertoisi jonkun sairauden täällä, se olisi tiedon sana, tai jonkun elämästä, jonkun menneen asian, niin se olisi tiedon sana, tai se on tiedon sana. Mutta nyt sitten, jos Jumalan pyhä henki kertoo jotakin siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin se määritellään monen arvovaltaisen Raamatun opettajan taholta, että se on viisauden sana. Mutta jokainen tutkikoon sitä sydämessään. Mutta minä uskon, että siinä on, koska ne mainitaan, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin yhdessä tiedon ja viisauden sanat, että ne on niin kuin kytketty toisiinsa, niin minä olen hyvin pitkällä alkanut uskomaan sitä opetusta, että se olisi oikea, että on kysymys menneestä asiasta tai nyt olevasta asiasta, että se on tiedon sana ja sitten se, mikä koskee tulevaisuutta, on viisauden sana. Mutta kukin tutkikoon asioita, miten ne ovat. Mutta hyvin usein me haluaisimme uskovina tietää kaiken tulevaisuudesta. Vai onko se totta? Me haluaisimme mahdollisimman paljon tietää tulevaisuudesta. Mutta sitten me unohdamme sen asian, mitä Raamattu sanoi, että tieto lisää tuskaa. Siksi ei kannata lähteä etsimään sitä, eikä aiheuttaa ongelmia niille, joilla on lahjoja, että niin kuin alussa aloitin, että ei aiheuttaa sitä mustaa sateenvarjoa kenenkään päälle, että puristaa, että sieltä tulisi nyt minulle sana. Vaan tyytyä siihen, että mitä Jumala ilmoittaa. Kyllä ne vanhan testamentin päivinä tietysti menivät monta kertaa kysymään neuvoja profeetoilta, mutta meidän Uuden liiton lapsilla on erilainen asema koska me saamme suoraan saapua kaikkein pyhimpään armonistuimen tykö. Ja ehkä mieluummin, että me lähtisimme etsimään profeetallista sanaa, niin sittenkin sen sijasta meidän tulisi etsiä Herraa ja luottaa siihen, että jos minä tarvitsen viisauden sanan, tarvitsen jotakin tietoa minun tulevaisuudesta, niin Jumala on voimallinen ilmoittamaan sen minulle siinä tilanteessa, minkä hän hyväksi näkee. Hän voi lähettää palvelijansa minun elämääni vaikka meren takaa kertomaan vaikka yhden lauseen minun elämääni. On hän niin voimallinen Jumala. Minun elämässä oli sellainen tilanne jossakin vaiheessa, että minä meinasin, että minä lopetan kaiken minun englanninkielisen toimintani ja lopetan englanniksi julistamisen, kun se rupesi takkuamaan ja tuntui, että ei tästä tule höläyksen pöläystä. Niin minä ajattelin, että minä lopetan koko homma ja pistän nämä englanninkieliset kirjat kiinni, niin Jumala lähetti sieltä Idahon osavaltiosta asti, niin vanha profeetta lähetti minulle kirjeen. Ja se alkoi sillä tavalla suomeksi käännettynä, että älä koskaan anna periksi siinä englannin opiskelussa. Ja sitten se jatkui rakkaudellisilla ohjeilla, kuinka ääntää joitakin vaikeita asioita. Ja minun ei auttanut muu kuin polvistua siihen vesisänkyn ääreen ja sanoa, että Jumala, anna minulle uusi armo yrittää uudelleen, että en minä sittenkään halua antaa periksi. Jumala näki, että nyt täytyy antaa sellainen sana, joka puhuu. Eli hän on voimallinen toimimaan ja puhumaan. Mutta että siinä olisi se spontaani vapaus, että me emme ahdistaisi Jumalaa, emmekä ahdistaisi lähimmäisiämme, anna minulle nyt sanaa. Vaan että meidän asti olisi avoin Jumalan rakkaudessa, ottamaan häneltä vastaan, mitä hän haluaa meille antaa. Siinä rakkaudessa on kaikki. Siinä on lahjat, siinä on elämä, siinä on ilo, siinä on yltäkylläisyys, siinä on kaikki. Eli tavoitellaan rakkautta ja pyritään osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Minä tunnen hyvin voimakkaasti, että minä en jatka enempää opetusta tänä iltana. Minä koin, että minä jatkan joskus toisen kerran, koin, että tämä on se annos, mitä Jumalan pyhä henki haluaa nyt jakaa, ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä, tai tästä iltahetkestä. Kiitämme tästä ihmeellisestä armon illasta, jonka olet meille suonut. Kiitämme, että olet maan ääristä asti lähettänyt meidän veljiä ja sisaria tänne tänä päivänä. Olet lähettänyt lähempää, olet lähettänyt kauempaa. Kiitos, Herra, että tämä on ainutlaatuinen kokoonpano meille tulla yhteen tässä kokoonpanossa. Isä, me pyydämme, että saamme armon rakentua yhteisestä uskosta. Pyydämme armoa, että meidän Kristuksen tuntemisemme lisääntyy. Pyydämme armoa, että me saamme vähetä ja Kristus kasvaa meissä. Pyydämme armoa avautua Kristuksen rakkaudelle. Herra, me oikein hengessä kurottaudumme nyt tässä hetkessä tavoittelemaan rakkautta. Halleluja. Ja kiitämme, että me tavoittelemme. Me rakkautta, niin Herra, me saamme myöskin lahjoja, saamme yliluoisia lahjoja tehdä Jumalan tekoja, halleluja. Tavoittelemme myöskin profetoimista, koska se on yleinen lahja. Ja jos joku puhuu kieliä, me rukoilemme hänen kohdalla, joka haluaa, että hän taitaisi selittää Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme kaikkien muiden lahjojen ja kaikkien palvelutehtävienkin kohdalla, että Jumalan pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Ja Herra, me annamme sinulle valtuudet valita meidän kohdallamme. Herra, mitä lahjoja meille on valittu, mitä Jumalan henki on meitä varten varannut. Mutta Herra, anna meidän koko sydämemme olla niin kuin avoin ratti taivasta kohden, että me olemme valmiit vastaanottamaan sen, mitä henki jakaa seurakunnalle. Halleluja, halleluja. Ja murtuko meidän sisimmässämme kaikki esteet, jotka estävät meidän sisimmässämme vastaanottamasta näitä parhaimpia armolahjoja. Halleluja.
Halleluja. Kaikki ne sellaiset rakkautta estävät padot tai ikeet, murtukoot, voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Me pyydämme, että laskeutuu tiedon ja viisauden sanoja. Halleluja. Kiitämme profetoimisesta. Kiitämme ilmestyksistä. Kiitämme taivaallisesta näystä. Kiitämme voimateoista, niiden lahjoista. Kiitämme terveeksi tekemisen lahjoista. Kiitämme kaikista lahjoista, joita Jumala on varannut seurakuntaansa varten. Halleluja. Ja pyydämme jokaisen lahjan kohdalla, joka on kuolleessa tilassa, että se tulee viritetyksi palavaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, sinä näet, jos jossakin astiassa on laiminlyöntejä lahjojen suhteen, niin Isä, me pyydetään, että saamme tehdä parannusta ja katua sitä, että olemme laiminlyödeet niiden lahjojen käytön, jota meille on uskottu. Halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme ja pyydämme armoa, jos näitä laiminlyöntejä on tapahtunut ja on tullut virheitäkin, niin pyydämme, että pyhä veri koskettaa meidän sisintämme tässä hetkessä, tänä iltana, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, että jossakin savimajassa ilmestyksen lahja elpyy. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään, että tuo aarre on meillä saviastioissa tänäkin iltana, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisestä, vaan se on Jumalan voima. Halleluja. Kyllä se liekki palaa nyt, se aarre siellä saviastiassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Jeesus, sinä sanoit, että tulta sinä olet tullut heittämään maan päälle. Ja oi, mikä sinä tahdot, että se syttyy. Ja anna tänä iltana erityisesti näiden lahjojen muodossa puhjeta, syttyä sinun tulesi, Jeesus. Halleluja. Kiitos, sinä edelleenkin puhut näitä sanoja. Tulta, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Heitä armossasi, Jeesus, meidän keskellemme. Tulta tänä iltana. Heitä sitä rakkauden muodossa. Heitä sitä lahjojen muodossa. Heitä sitä voimatekojen muodossa. Halleluja. Laskeutukoon voitelua pyhässä hengessä. Voitelua. Kristuksen tuntemisen tuoksua. Herra, me ylistämme ja palvomme tässä hetkessä. Halleluja, halleluja. Kiitämme, että rakkauden virran vuo virtaa meidän keskellämme. Kiitämme, että tuossa rakastetussa Kristuksessa Jeesuksessa meillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Halleluja. Pyydämme armoa, että tuo korintolaiskirjeen sana täyttyy, ettei meiltä puutu missään armolahjassa. Halleluja. Anna meille usko vastaanottaa kaikki lahjat, joita sinä olet tarkoittanut seurakuntaasi varten, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, siitä sanasta, että monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Niin, Herra, me kiitetään, että joku pääsee nyt niistä kärsimyksistä tänä iltana vapauteen. Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Kärsimyksen valta ja voima väisty Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra vapahtaa kaikista ahdistuksista. Oman rakkaansa, oman vanhurskaansa, oman silmäteränsä. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, koraste ponte de core delle senti. Herran oikein sen lahjan elpyä, jossa henget tulevat arvostelluksi ja koetulluksi, niin Herra, tuon lahjan elpyä pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja anna armo, että se tarkentuu. Halleluja. Isä Jeesus. Jeesuksen Kristuksen nimessä me pyydämme. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, anna nyt jo, Herra, jonkun sydämessä, sisimmässä olla niin kuin taivaalliset pianovirittäjän kädet, jotka auttavat nyt virittäytymään taivaalliselle aaltopituudelle, että se lahja tulee viritetyksi, viritetyksi käyttöä varten, viritetyksi palvelemaan. Halleluja, viritetyksi rakastamaan. Halleluja. Kiitos. kiitosta jonkun sisimmässä. Nyt tapahtuu tätä yliluonnollista virittäytymistä. Halleluja, 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 halleluja. Ja kiitos, tämä sana omalta osaltaan on vaikuttanut siihen virittäytymiseen. Ja rukous auttaa siinä, kiitos auttaa siinä, ylistys auttaa virittäytymään tuon lahjan kanssa. Sille aaltopituudella, jolla Jumala toimii rakkaudessa, rakkauden aalloilla. Halleluja, 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 halleluja. Ole ylistetty sinä Israelin pyhä. Ole kiitetty, ole koroitettu. Halleluja, halleluja, halleluja. Herrana, sieltä jonkun pasuunasta tulla oikein puhallettua nyt rätit ulos, että sieltä tulee kristallin kirkkaita profetioita, halleluja. Että sille siellä tulee kerta kaikkiaan nyt uskon kautta painetuksi se vajavaisuuden nimikyltti alas ja rätit puhalletaan ulos ja aletaan profetoimaan kirkkaita kristuskeskeisiä profetioita, sillä se vajavaisuuden kyltti on katkenut epäuskon siemenen sinun sisimmässä. Ja se epäusko on nyt murrettava Jeesuksen nimessä. Ja uskon kautta on aika profetoida totuuden ja toimen sanoja, halleluja. Rakkaudeksi, lohdutukseksi, innoitukseksi, halleluja. Kiitosta tuo profetoimisen lahja elpyy ja tuo vajavaisuuden valhekaapu väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Herra, sinua me palvomme. Herra, sinun me asetamme koko toivomme, koko luottamuksemme, koko olemuksemme tänä iltana. Kiitämme, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Saamme iloita ja riemuita pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja vapautukoon jonkun kielen siteet, kun ne uudet kielen niin kuin ikään kuin takkuaa siellä kurkussa, niin vapautukoon kielen siteet Jeesuksen nasaretaisen nimessä ja veressä ja oikein virtanaa virrakkoon uusia kieliä, kummutkoon tuosta sydämestä sisimmästä elävän veden virrat, pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Halleluja, halleluja. Kielen siteet, vapautukoon tässä ja nyt Jeesuksen nimessä rukoilemme ja kiitämme, että uudet kielet virtaavat pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja kiitämme, että elämä voittaa. Halleluja, 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 halleluja. Kiitämme terveeksi tekemisen lahjoista. Kiitämme, että joku tuntee käsissään, että nyt ne lahjat vahvistetaan. Nyt niihin annetaan lisää voimaa ja voitelua. Jonkun käsissä on tuli, ja se tuli on sitä varten, että sinä lasket kätesi sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi Herran sanan mukaan. Halleluja, halleluja. Ja hän sanoo sinulle, lahjaksi olet saanut, lahjaksi jaa. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, nyt kaikkialla Herran nimi on kirkastettu. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu, halleluja. Ja me kiitämme Galilean mies, ettei tohi käy, halleluja. Jos sallit, hän luokse saapuu ja hän laskee haavoitetut kätensä sinun päällesi. Halleluja, hän siunaa, hän sinua siunata tahtoo. Niin kuin me haluamme toinen toistamme ja tahdomme siunata, niin Galilean mies tahtoo siunata tänä iltana. Halleluja. Kiitetään, että kaikkeen siihen musiikin alueelle laulamiseen ja soittamiseen laskeutuu lahja, laskeutuu voimaa ja voitelua pyhässä hengessä. Oikein murtautua sille kiitoksen ja ylistyksen ilmapiiriin taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos Herra, että sille alueelle laskeutuu uusi virittäytyminen, halleluja, 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 halleluja. Voitelua laulaa, voitelua soittaa, jopa voitelua säveltää Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, halleluja, 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 halleluja. Säveltää sellaisia asioita, että ne eivät luonnollisessa tasossa olisi ikänä tulleet astuneet edes ajatukseen, mutta se mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdotonta. Halleluja, halleluja. vaikukoon niistä lauluista ja sävellyksistä. Veren ääni, Jeesuksen veren ääni, Jeesuksen nimessä, Isä, ylistämme ja palvomme, että saamme tänä iltana olla avoimen taivaan alla. Halleluja. Ja Herra, meidän keskellämme on heikko uskoisia, niin haluamme hoivata rakkaudessa toinen toistamme, että jokainen saa innoitusta, jokainen saa kasvua, jokainen saa rakkauden lohdutusta. Kiitämme, että hengen maailmassakin toimii nyt pyhien tasaus tänä iltana. Herra, ettei kukaan lähde tyhjänä pois, vaan haluamme kiittää, että pyhien tasaus toimii pyhässä hengessä, että tässä illassa on jokaiselle jotakin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme näin lahjojen muodossa, pyydämme rakkauden muodossa, tulkoon pyhien tasaus Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, armahda, ettei ole eri puraisuutta jäsenten kesken, ettei silmä saata sanoa kädelle, en minä sinua tarvitse, tai korva jalalle, että minä tarvitse, vaan kaikki luotiin yhteen ruumiiseen, toinen toisensa jäseneksi, kirkastamaan Herran nimeä. Halleluja. Siunaa meidän keskellemme palvelualttiutta, halua palvella, halua rakastaa, halua nähdä lähimmäisen tarpeet tärkeämmänä kuin omat tarpeensa. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme, ylistämme ja palvomme. Halleluja. Uskon kautta oikein siunaa sitä vierustoveriasi ja sano ne sanat, jotka Jumalan pyhä henki sinulle sanoo. Tai tee ne teot, mitä hän käskee tai mitä ikinä hän kehoittaa, niin toimi sen mukaisesti. Halleluja. Kiitos Herra, että me näin siunaamme tässä toinen toistamme. Halleluja. Kiitämme, että jos se lähimmäinen on sairas, niin kosketat parantavalla kädelläsi. Jos hän tarvitsee lohdutusta, niin kiitämme, että pyhä henki on lohdutuksen henki. Jos hän on alas painettu, niin kiitämme, että sinä nostat Herra häntä pyhässä hengessä nousemaan ja käymään ja olemaan kirkas, olemaan voittaja voittajan puolella. Halleluja. Jos hänellä on avioliitossa vaikeuksia, tämä on perhekriisiä tämä lasten kanssa, niin Herra, siunaa tässä hetkessä. Anna rakkauden virrata tuohon temppeliin, halleluja, tuohon savimajaan, halleluja. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai unettomasta yöstä, sinua siunata tahdon, halleluja. Herra, anna meille armo tässä siunata toinen toistamme sydämen pohjasta. Anna meille kyky välittää, kyky rakastaa, Herra, että jokainen, joka on tänne tänä iltana tullut, saa kokea, että hänestä välitetään, häntä rakastetaan, halleluja, häntä arvostetaan Jeesuksen veren tähden, halleluja. Herra, ota oikein kaikki semmoinen vikoilun henki pois meidän keskeltämme tänä iltana, sillä me olemme saaneet 10 000 leiviskä anteeksi, niin miksi me olisimme 100 denarin tähden toinen toisemme kurkussa, vaan Herra, me saamme siunata, halleluja, siunata puhtaasta sydämestä toinen toistamme tänä iltana rakkaudessa. Ja kiittää, että tuo rakkaus on kaiken lain täyttymys. Kiittää, että sinä rakkaudessa on kaikki. Halleluja. Kiitos oikein läpimurrosta tänä iltana. Kiitos, murrat meitä, muovaat meitä ja teet uudeksi kaiken. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja katso, uusi on astunut sijaan, sanoo Herra. Minä teen uudeksi kaikki. Hän kysyy joltakin, uskotko sinä nyt sen sanan? Minä teen uudeksi kaikki. Halleluja. Sinun täytyy vain sanoa, uskon Herra. Sinulle on kaikki mahdollista. Halleluja. Ole ylistetty sinä Israelin pyhä. Ole kiitetty. Ole koroitettu Jeesus. Herra, me kiitetään ranteen kohdalla terveydestä. Kiitetään, että se turvotus laskee siitä. Kiitetään, että sen nivel tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Kiitos, että tuohon käteen tulee voima.
se tulkoon entiselleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Ja Herra, me pyydetään jossakin jalassa, jossa on ollut kipsiä, sinne on jäänyt niitä jälkitiloja ja arkuutta, niin kiitetään, että se vasen jalka, josta kipsi on jo poistettu, mutta se arkuus on jäänyt, niin kiitetään, että se tulee täysin terveeksi ja korjaantuu kaikesta siitä onnettomuudesta, mikä sitä jalka on kohdannut. Ja kiitetään, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Ja annamme kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja, kiitos, että se jalka tulee terveeksi. Ja kiitetään, että ne molemmat jalat ottavat väkeviä, voimallisia uskon askeleita pyhässä hengessä, Herran johdatuksen alaisuudessa. Sillä tätä savimajaa erikoisesti tänä iltana kutsutaan kuuliaisuuden tielle. Kutsutaan olemaan vähässä uskollinen, että Herra voi asettaa sinut paljojen haltijaksi. Halleluja. Häneen uskon, näen aamuruskon. Uusi aamu sarastaa. Uusi aamu sarastaa. Seurakunnan elämässä sarastaa uusi aamu. Mutta myöskin monen yksilö uskova elämässä nyt sarastaa. Uusi aamu. Joku saa herätä siihen todellisuuteen huomisaamuna, että uusi lehti elämässä on käännetty ja se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Halleluja. Lehti, joka sisältää Herran tekoja. Lehti, joka sisältää paljon rakkautta. Lehti, joka sisältää paljon palvelemista, paljon pyhyyttä, paljon Herran läsnäoloa. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, ettei mikään vaivan näkö Kristuksessa, Jeesuksessa ole turha. Kiitos, Herra, että se vaivan näkö, että joku rohkeni nostaa kätensä lähimmäisensä hartioille, niin se ei ollut hengen maailmassa turhaa, vaan Jumala toimii siinä. Ja Kristus kirkastui siinä hetkessä. Kiitos, 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 Jeesus. Kiitos, Herra, kaikesta hyvästä, mitä teet sinun kansasi keskellä. Isä, jää siunaamaan, jää johdattamaan tästä hetkestä meitä eteenpäin, voittajina, voittajan puolella. Jeesuksen nimessä, olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat. Aamen.